Tu mano džiaugsmas, mano viltis. Aišku, tai yra įmanoma tik tai tuomet, kai mes tikrai tikime, pasitikime viešpačiu, kaip mes ir gėdodami šią giesmę, pasakėme, pasitikėsiu juo visada, kas beįvyktų, jis bus greta. Ir apie tikėjimą, kaip tikintieji, mes kalbame daug, tą žodį dažnai linksniuojame, tikėjimas, pasitikėjimas ir dažnai bevartojant čia frazę, dažnai yra nuvertinama kaip reikšmė, tikroji reikšmė to, ką reiškia šis žodis tikėjimas. Čia penktadienį vakare jau važiavau namo ir ten stoti kita palangiškė, kurie irgi važinėja kiekvieną dieną į darbą į Klaipėdą ir truputį pradėjome apie tikėjimą kalbėti. Ir jis sako, taigi vis tiek Lietuvoje visi tikintieji beveik. Sakau, nu taip, nu eina per Kalėdas, Velykas į bažnyčią. Sakau, nu jo, jinai taip nusišypsuoja, nu jo, per du kartus į metus. Ir bandžiau paaiškinti, kas yra ta krikščionybė, kad tai sekimas Kristumi yra. Kad tai tas kelias tikrai yra siauras, o ne toks, kaip atrodo daugumai, kad visi mes tikintys esame. Ir tokiu būdu reikšmė to tikėjimo yra nuvertinama, nukainojama. Ir kai mes sakome, tu mums tikėjime brangus, iš tikrųjų, tie žodžiai, jie mums primena, kad tikėjimas turi būti kažkas tokio labai vertingo. Kodėl brangus? Tai be abejo, kad galima sakyti, vat, kadangi per tikėjimą turiu išgelbėjimą, atleidimą, atpirkimą, džiaugsmą, ramybę, visi tie dalykai, kurie yra neįkainojami jokiais turtais, todėl tikėjimas brangus. Čia mes žiūrime jau į pasekmes, į vaisius ir rezultatus. Tačiau ir vėlgi galima dažnai pamatyti, kad žmogus sako, aš tikiu, bet nėra nei to džiaugsmo, nei tos ramybės, visada visko nepatenkintas, visada ant visko murma. Tai kurgi čia dabar tas džiaugsmas ramybė? Bet pažiūrėkime vien tik tai tikėjimą. Jeigu jis tikrai brangus, reiškia, jis nėra toks paprastas, toksai nuvertintas, skurdus dalykas. Reiškia, jis savyje neša kažką labai svarbaus ir apie tai norėčiau šiek tiek daugiau pakalbėti. Taip, laiško Hebrajam autorius 11 skyriaus pirmoje eilutėje mums duoda apibrėžimą, kas yra tikėjimas, tai yra įsitikinimas tuo, ko mes nematome. Tai yra įrodymas tikrovės, kurią mes vilėmės. Ir tai jau mums tuoj pasufleruoja kitą žodį, sinonimą to žodžio tikėjimas, tai yra pasitikėjimas. Dievas kažką pasakė, kažką pažadėjo mums amžinosius namus danguje. Mes ten nebuvome, mes to nematėme, tas yra tik tai ateityje. Bet mes to pasitikime. Tai yra tikėjimas, todėl, kad viešpats tai pasakė. Ir jeigu tai tikrai yra pasitikėjimas iš širdies, tuomet jau seka ir tai, ką duoda toks tikėjimas. Džiaugsmas, ramybė. Tai yra daugiau nei vien tik tai žinojimas, kad aš tikiu, kad Dievas yra danguje. Vien to tikrai nepakanka, kad aš galėčiau turėti ir tą džiaugsmą, ir tą ramybę. Tačiau vis dėlto gyvenime, mūsų krikščioniškame gyvenime būna situacijų, kai būna gana nelengva pasitikėti Dievu. Ir būna tokie du kraštutinumai, kai viskas labai blogai sekasi, arba kai viskas labai gerai sekasi, kaip viskas kaip sviestų patepta. Ir štai patarlių knygoje yra toks agūras, šiuo atveju ne Saliamonas, nes kaip mes galvojame apie patarlių knygą, to automatiškai pagalvojame apie Saliamoną. Tačiau yra patarlių, kurias yra parašęs, užrašęs ir agūras. Ir jis puikiai žinojo, suprato tą mūsų žmogiškosios prigimties tokį faktą, tos nupolusios prigimties faktą. Ir išreiškė jį, galima sakyti, tokia malda, maldos forma, 30 skyriuje patarlių knygos, 7, 9 eilutėse štai, ką jisai prašo Dievo. Dviejų dalykų iš tavęs prašau, neatsisakyk jų suteikti man dar prieš mirtį. Atitolink nuo manęs vylių bei melą ir neduok man nei skursti, nei turtų. Tik suteik kasdienės duonos, kad būdamas sotus neišsiginčiau tavęs ir nesakyčiau, kas tas viešpats. Arba būdamas skurde, vokčiau ir paniekinčiau savo Dievo vardą. Tik suteik kasdienės duonos. Arba kitame Jurėno vertime, mane maitink man skirta duona. Suteik kasdienės duonos, tai primena žodžius iš tos maldos, kurią viešpats mus mokino. Ir kasdienės duonos duok mums šiandien. Iškiai, ne mažiau, ne daugiau. Kad jeigu bus mažiau, kad aš neįčiau vokti, nepaniekinčiau viešpatės. Jeigu bus per daug su perteklium, galbūt aš galiu užmiršti viešpatį, kaip kad Agūras sako. Taigi materialinė gerovė pati iš savęs gali būti didžiuliu palaiminimu. Mes ką tik prieš kelias minutės rinkome rinkliavą, su kurios pagalba galime padaryti daug nuostabių dalykų, padėti stokojantiems, išlaikyti šį pastatą. Ir Dievas skirtingai, mes skirtingai esame palaiminti, kas liečia materialinę gerovę. Tačiau taipogi ta pati materialinė gerovė gali tapti ir savotiškais tokiais žabangais, pastais žmogui, kuris galbūt dvasiškai nėra subrendęs disponuoti tokiu per dideliu jam kiekį tos jam patikėtos materialinės gerovės. Ir turėdami pakankamai apšiai, tai būtų maisto, drabužių, puikius namus, puikias tokias komfortinės gyvenimo sąlygas, saugią aplinką, gali kartais kilti tokia pagunda labiau imti pasitikėti būtent tais dalykais, tais daiktais, tomis aplinkybėmis, tais materialiniais dalykais, nei užuot pasitikėjus, kad Dievas kasdien patenkins visas mano reikmes. Kad mes galėtume su pasitikėjimu prašyti kasdienės duonos duok mums šiandien. Ir tas kasdienės, tas principas, mes jau Senajame Testamente matome, kai Dievas išvedė izraelitus iš Egipto, buvo pažadėjęs, kad visada juos ves, jų neapleis, juos maitins, juos saugos, juos globos ir galiausiai nuves į pažado žemę. Dievas duodavo jiems kasdienės duonos, tos manos iš dangaus. Ir palaiminti tie, kurie pasitikėdavo tuo kasdieniu daviniu, tačiau buvo ir tokių, kurie bandė prisirinkti į priekį, atsargai. Ir galiausiai visą tai ta atsarga virsdavo kirminais ir tokiu būdu išreikšdavo savo nepasitikėjimą. Ir kartais tokia pagunda gali kilti ir mūsų širdyje. O jeigu turėčiau tiek ir tiek, ramiai savo, daugiau ramybės turėčiau širdyje, tvirčiau, jausčiausi. Ir taip, vienai per kitaip, tai išreiškia tokį nepakankamą pasitikėjimą Dievu, kuris yra pasakęs. Niekada tavęs nepaliksiu, niekada tavęs neapleisiu. Apaštalas Paulius perspėjo dėl tokio pražutingo požiūrio pirmame laiške Timotiejui. 6 skyriaus 17 eilutėje Paulius rašydamas Timotiejui duoda jam nurodymus, ką Timotiejus turėtų kalbėti, sakyti šio pasaulio turtuoliams. Ir kai mes išgirstame tą frazę šio pasaulio turtuoliams, nemanykime, kad tai kalbama tik apie milijonierius, ten tokius ypatingus, turtingus žmonės. Kiekvienas gali, sudedantis viltis į materialinius dalykus, gali būti priskiriamas prie šios grupės. Tačiau šiaip tai yra tie žmonės, kurie tikrai materialiai pakankamai pasirūpinę, turi pakankamai ir jiems štai ką sako Paulius, šio pasaulio turtuoliams įsaky, kad nesididžiuotų ir atkreipkite dėmesį ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus. Nes toks pavojus gali kilti, bet viltųsi Dievu, kuris apšiai viską mums teikia, mūsų išganimai, mūsų džiaugsmai. Ir vat, kas yra viltis? Viltis tai yra, galima sakyti, sinonimas tikėjimo. Nors tai yra skirtingi žodžiai, meilė, tikėjimas, viltis, kaip sako Paulius, tie trys, bet didžiausias iš jų yra meilė. Tačiau viltis ir pasitikėjimas tai yra sinonimai. Kai jau kalbu, būtent pasitikėjimas, tai kas bus, tai ko aš viliuosi. Ir Biblijoje mes matome, toliau Jėzus, viešpats Jėzus, taipogi kalbėjo, sako, turtuoliui sunkiau įeiti į Dievo karalystę, negu kupranugariui pralysti pro adatos ausį. Ar tai reiškia, kad turtuolis neturi šansų patekti į Dievo karalystę? Ne, apie tai nekalbama. Biblijoje mes matome turtingų žmonių, kurios Dievas palaimino ir kurie puikiai sugebėdavo tvarkytis su ta materialinė gerovė. Ir šiandien, žinau, žmonių, kurie ten dirba kokioje kalningoje įmonėje, kompiuterių pramonėje ir aukoja kiekvienais metais ten po milijoną. Atrodytų, oi, kaip čia po milijoną, kaip po milijoną. Taip, po milijoną aukoja ir išlaiko, vat, Rytų Europos misija yra tokia, kuri platina knygas, Biblijas visoje Rytų Europoje, dėka tokių aukų. Ir todėl pati materialinė gerovė nėra blogis, jokių būdų. Tačiau kažkam toks ir nelyg didelis turtas gali paskatinti, pasijusti pilnai patenkintų savimi. Aš visko turiu, nieko nebestokoju ir žiūrėk palaipsniui, atšala tas tikėjimas. Aš tikiu, kad aš, toks žmogus galbūt niekada gyvenime ir nepasakys, aš Dievo nebetikiu. Jeigu paklausi, ar tiki Dievą, be abejo, kad aš tikiu Dievą. Tačiau realybėje, tame kasdienybėje, poelgėse, veiksmuose, pasirinkimuose, autoritetuose, prioritetuose, matysis, kad Dievas kažkur tai nutolo į antrą ar į trečią vietą. O ir vis dėlto ta viltis tampa tai, ką aš dabar turiu savo rankose. Polinkis užmiršti Dievą, kai poreikiai visiškai patenkinami su kaupu, nes tokį pavyzdį galima matyti Senajame testamente karaliaus Nebukadnecaro gyvenime, jo pavyzdyje. Jis turėjo visą garbę, valdžią, turtą. Ir galiausiai jam prisisapnavo sapnas apie didžiulį medį, kuris buvo nukirstas ir tik kelmas paliktas. Ir niekas negalėjo paaiškinti, kad to sapno reikšmės. Ir galiausiai buvo iškviestas Danielius. Ir Danielius paaiškino karaliui to sapno reikšmę, kad tas medis, tai tu karaliau, Nebukadnecarai. Ir iš tavęs bus atimta karalystė. Kol tu pripažinsi, kad aukščiausiasis valdo viską ir duoda valdžią, kam nori. Ir tuo metu galbūt karalius to žodžius ir įsiminė, tačiau galiausiai po kiek laiko jis matomai primiršo tai. Ir štai vieną gražią dieną, stovėdamas savo rūmose, apžvelgdamas savo nuostabę karalystę, jis ėmė didžiuotis, žavėtis visą tą garbę, to grožių ir visą garbę priskirdama savo. Danieliaus knygos 4 skyriuje užrašyti šie žodžiai, pradedant 25 eilutę, Kosto Burbulio vertime pradedant 28 eilutę. Visa tai ir ištiko karalių Nebukadnecarą. Vaikščiodamas ant karališkųjų rūmų stogo Babilone, karalius tarė savo, argi ne šaunus tas Babilonas, kurį pasistačiau didelę galybę, kaip karališkąją buveinę savo didenybės garbei. Algirdo Irėno vertime ši paskutinė frazė taip aiškiau skamba, argi tai nedidysis Babilonas, kurį aš pastačiau, kaip karaliaus buveinę savo galingą jėgą, savo didybės garbei. Savo, aš pastačiau, savo jėga, savo garbiai. Ir tiem žodžiams dar tebesant jo lūpose pasigirdo balsas iš dangaus. Sakoma tau, karaliau Nebukadnecarai, atimta iš tavęs karalystė. Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinė bus tarp laukų žvėrių. Tu turėsi ėsti žolę kaip jaučiai ir 7 laikotarpiai praslinks, kol pripažinsi, kad aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori. Įsiminkime, įsirašykime giliai savo širdise šios žodžius, jis duoda valdžią, kam nori. Nuosprendis Nebukadnecarui buvo to jau pat įvykdytas, jis buvo išguitas iš žmonių tarpo, ėdė žolę kaip jaučiai, jo kūnas buvo maudomas rasos iš dangaus, kol jo plaukai užaugo tokie ilgi kaip erelių plunksnos ir nagai tapo kaip paukščių nagai. Praslinkus tam laikui, aš Nebukadnecaras pakėliau akis į dangų, man grįžo protas, aš šlovinau aukščiausiai, garbinau, aukštinau tą, kuris gyvena per amžius. Jis duoda kam nori. Ir mes taip dažnai pasiduodame pagundai imti murmėti prieš valdžią į vienokią, kitokią. Turbūt pagrindinė tema susitikus žmonėms gatvėse pakritikuoti, pamurmėti prieš valdžią. Apie kurią rašte pasakyta, kaip Paulius sako laiške romiečiams, nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, kurios yra duotos, jos Dievo paskirtos. Tai valdžia iš tų pačių žmonių, apie kurios pasakyta, visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės, nei vieno nėra tobulo. Džiaukimės, kad mes tą valdžią turime ir melskimės už ją. Bet vietoj to mes dažnai pasiduodame pagundai imti ją, smerkti, žeminti vienokią ar kitokią. Jiegi duos apyskaitą prieš Dievą, kiekvienas su save, taip kaip Nebukadnecaras, taip ir kiekvienas iš jų. Kaip pasakyta, kam daug patikėta, iš to bus daug ir pareikalauta. Taigi laimė Nebukadnecaras atsikvošėjo ir tas pavyzdys taipogi mums yra pamoka. Ir kuo daugiau mes turime, kuo daugiau mums patikėta, taip, tuo daugiau iš mūsų bus ir pareikalauta. Tačiau gali kilti to pačiu pagunda, kad mes galime pasiduoti pagundai vis rečiau galvoti, kad mums reikia Dievo. Mes tokią nuostabę giesmę giedame 207-ąją, man reikia vis tavęs, man reikia vis tavęs kasdien, kiekvieną dieną. Tačiau apsidairius aplink galima pamatyti pavyzdžių, kai tik žmogaus gerovė šokteli aukštai ir žmogus primiršta Dievą. ir asmeniškai, ir žinau tokių pavyzdžių, bet dabar nenoriu jų minėti, tų nei vardų, nei konkrečiai banksnuoti, kažką prisiminti. Tačiau tikrai atrodo, Dievas ištraukė, kaip sako tokia rusiška frazė, jis grezi iš knezį, atrodo iš visai žemumos, iš purvo, iš tokio neturto ir iš aukštino padaro vienu žymiausių, tokių žinomiausių žmonių visoje Klaipėdos mieste ir žmogui nebereikia Dievo, pamiršta. Ir tai, tas perspėjimas Biblijoje duotas, neveltui, jeigu tai nebūtų pavojaus, tokio ir nebūtų perspėjimo, tai dar sykį primena, kas gali nutikti su mūsų tikėjimu, apie kurį mes sakome, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Ir jeigu tas tikėjimas, kaip tas sniegas pavasarinis, ima snygti, tirpti, nu gal mes pavasarį neturėsime kam tirpti, bet aš jau vis dėlto žinome, taip ir galiausiai panašu, kaip tas turtas ima tirpti ir tirpti ir galiausiai kiek lieka tikėjimo, tiek lieka ir to tikrojo turto, kuris tikrasis turtas Dievo akise. Mes galime tapti patenkinti savimi, kaip ir tas karalius Nebukadnecaras, persisotinti tą komfortabilių gyvenimų. Taip, mes kartais skundžiamės vienokiais ar kitokiais nepatogumais, tačiau pažvelkime, kaip žmonės kitose pasaulio dalyse gyvena ir mes pagalvosime, mes gyvename kaip karaliai, palyginus su jais. Ir tokiu atveju nutinka, kad žmogus tą materialinę gerovę gali netgi palyginti, vadinti kaip dvasinių pasiekimų ir kai kurie žmonės to ir moko, kad tikrasis tikėjimas garantuoja tokį pasotintą gyvenimą. Ir štai viešpats Jėzus, rašydamas septynioms Azijos bažnyčioms, septynis laiškus apreiškimo knygoje, tie laiškai paminėti, dažniau paskaitykime šios nuostabius laiškus, jie atspindi tokį savotiškai septynis skirtingus tipus bažnyčių, kurios mes galime ir po šiai dienai rasti. Ir viename iš tų laiškų skirtų Laodikėjos bažnyčiai, trečio skyriaus 17 eilutėje, štai ką viešpats sako, tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs, nieko nebestokoju, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Taigi jie materialiai buvo išties pasiturintis, tačiau tai nebuvo tas tikrasis turtas, kurį Dievas laiko tikruoju turtu. Kad Dievas iš tikrųjų vertina. Būt matomai nelabai beliko to, ką mes sakome apie tikėjimą. Tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Ir gali būti visiškai priešingybė Smirnos bažnyčiai, pavyzdžiui. Viešpats sako, aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą. O vis dėlto tu turtingas. Matome. Viešpats mato ne taip kaip žmogus. Žmogus, kaip Samuelio knygoje pasakyta, žiūri išorę, Dievas žiūri į širdį, į vidų, į dvasinius dalykus, kurie turi tikrąją vertę, išliekančiąją vertę, amžinąją vertę. O tie laikini dalykai, jie taipogi gali būti nuostabus Dievo palaiminimas, bet mes turime nepamiršti, kad jie yra laikiniai kaip įrankiai patikėti mums kaip prievaizdams, naudoti šioje žemėje tam, kad ugdyti, kaupti tą dvasinį turtą, kurį jau savo ruoštų mes pasiimsime su savimi į amžinybę. Ir Luko Evangelijoje Jėzus pasakoja vieną istoriją apie vieną turtuolį, kuris nuėmė gausų derlių, žiūri, galvoja, kur, nėra kur man sudėti tiek daug derliaus. Nu, jeigu perteklius išdalyk vargšams, vais jau nusprendė, nugriovė savo senus sandėlius, kad galėtų sutalpinti tos didelius ir sako, o dabar aš galėsiu savo gyventi, savo malonumui, linksminkis, valgyk, gyvenk, miegok, keliauk po visą pasaulį. O viešpats sako, kvaily, dar šią naktį tavo gyvybės bus pareikalauta, kam atiteks visą tai, ką tu sukaupiai. Ir Dievas sako, Jėzus istorija sako, taip yra su tuo, kuris nėra turtingas pas Dievą, kuris bando būti tais dalykais turtingas, bet nėra turtingas pas Dievą. Čia man patinka Jurėno vertime, būtent taip, nėra turtingas pas Dievą. Dieve, ar aš pas tave esu turtingas? Ar tavo svarstyklėmis pasvertas, aš sveriu kažkiek tai, kaip Senajame testamente ta frazė panaudota, ar esu lengvas kaip pukelis? Apie tuos dalykus mes turėtume dažniau pagalvoti. Taip, kitas atvejis, kai pasitikėjimas mūsų išbandomas ir galime pamatyti, ar mes jį turime, O galbūt jo mažai turime, yra, kai gali viskas imti sektis blogai, tai taipogi yra stiprus išbandymas. Šetonas tai puikiai žino ir kartas nuo karto Dievas gali leisti Šetonui, kad pasiūsti vienokias ar kitokias negandas, vėlgi savo ruoštų pasakyta, Dievas neleisės mūsų gundyti labiau, nei mes galime pakelti, bet kartais būna ties išbandymai taipogi nelengvi. Jobo knygoje štai kas pasakyta pirmame skyriuje, pradedant 8 eilute. Viešpats tarė Šetonui, ar atkreipiai dėmesį į mano tarną Jobą, kito tokio kaip jis nėra žemėje. Tai žmogus be priekaištų, doras, Dievo baimingas, besišalinantis piktą. Tikrai nuostabu, jeigu Dievas kiekvieną iš mūsų matytų tokiais, taip norėtume. Argi veltui Jobas bijo Dievo, atsakė Šetonas viešpačiai. Aišku, jis nenori Šetonas, kad taip Dievas matytų mus tokiais. Ir jis darys viską, kad mūsų tikėjimas būtų išbandytas ir mes neišlaikytume to išbandymo. Argi neapjusiai iš visų pusių tvorą jo paties, jo namų ir visko, ką jis turi, tu palaimina jo rankų darbą, jo galvijų padaugėjo žemėje, bet išties kranka, paliesk visą, ką jis turi ir esu tikras, jis iškeiks tave į akis. Šetonas turėjo pagrindo pateikti tokį kaltinimą, taip, jo pavydas, jis tikrai nenori, kaip pasakyta, Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir išgelbėti. Šetonas priešingai, jis nori, kad visi pražūtų ir nei vienas nebūtų išgelbėtas. Kaip ir Ilija paminėjo tą pavyzdį, mes visi žmonės pasaulyje, kaip tie luoši žmonės, akli, raiši, neįgalus, susirinkę prie to tvenkinio, kur Jėzus vaikšto ir jisai siūlo. O žmogus netrukdyk, aš čia laukiu, kol vanduo sujudės. O jis sako, aš galiu tave išgelbėti, aš galiu tave išvaduoti. Taigi daug žmonių būna, kad jie būna draugai Dievui, kol viskas sekasi. Net ir tarp žmonių santykiuose, sako, va, draugą pažinsi nelaimėje. Taigi, kai viskas gerai, daug draugų, taip ir mes galbūt kartais būname. Tai iš mūsų tarpo gali taip nutikti, draugas Dievui, kol Dievas viską daro taip, kaip aš norėčiau. Ir kai viskas gerai, galiu lankyti bažnyčią, skaityti Bibliją, pasimelsti, siekti, stengtis gyventi dorą gyvenimą. Tačiau susidūrę su sunkais išbandymais, galiu imti ir supykti ant Dievo. Galiu netgi galbūt ir visai palikti tikėjimą su laiku. Ir tokiu būdu žmogus gali nepasitikėti Dievu, tose gyvenimo audrų ištikti. Mes taipogi vėlgi atsiminiau tą giesmę, kurią mes gėdame apie tą siaurą kelią, koks džiaugsmas tai, koks bendravimas, mielo Jėzaus rankų globoje. Ir kad mes išliekame tą, ir išlaikome ramybę net audrų metu, o Dievas paima kitą dieną ir kokią audrą pasinčia į gyvenimą. Žiūrėt, kaip mes ten tą ramybę širdyje išlaikome. Taigi žmogus, jeigu mano, kad jo būtent išpažįstama tą religiją apsaugos nuo visų kentėjimų, o galiausiai susidūrė su jais, ima ir nusivylė, nes negavo to, ko tikėjusi. Luko evangelijose dvi istorijos aprašytos, kurios kaip tik yra labai pamokančios apie tas audras. Vienoje iš jų, kai Jėzus kartu su mokiniais plaukė ežere ir kilo audra. O Jėzus miegojo. Mokiniai įsigandė tokie panikoje, ėmė žadinti Jėzų, Jėzau, tau nerūpi, mes kestame. Ir tuomet Jėzus pasakė tokią trumpą frazę iš trijų žodžių, kurgi jūsų tikėjimas? Kurgi jūsų tikėjimas? Tai štai, taigi, kai mes tą istoriją skaitome, nepagalvokime, kad tai aitėm apie apaštalus, kažkas nutiko. Tokie valtyje su Jėzumi, mes kartos nuo karto patys būname toje mokinių vietoje, valtyje su Jėzumi, kai gali mums atrodyti, kad Jėzus miega. Jėzau, kelkis, pažiūrėk, kokios išbandymo audros mane ištiko. Ir Jėzus sakytų tą patį, kurgi tavo tikėjimas. Argi aš tau nesu pažadėjęs, kad su manimi tikrai tu nenuskesi. Kita istorija yra, kai vėlgi mokiniai plaukė valtyje, tuomet be Jėzaus, vieni ir buvo audra, ir jie išvydo einantį Jėzų ežero paviršiumi. Pamanė pradžioje, kad tai yra šmėkla, dvasia. Ir Petras, vienas iš apaštalų, jeigu tai tu viešpatė, pasakyk, kad eičiau vandeniu. Ir Galiausiai Petras ėjo tol, kol neįsigando, kol nesuabejojo, o to galiausiai ėmė skęsti. Ir ten vėlgi tokie žodžiai, silpnatikį, ko suabejoji. Silpnatikis jau nėra netikintis, tiesiog silpnas tikėjimas. Bet silpnas tikėjimas lengviau pritraukia abejonės, nei stiprus tikėjimas. Ir turbūt esame išgyvenę kažką ir panašaus. Iš vienos pusės teoriškai mes žinome, kad Dievas visko kontroliuoja. Tokia 14 giesmė šiandieną mes giedojame, Dievas valdo galingai. Ir mes turbūt neneigtume to fakto. Tačiau kiekvienas išbandymas, ar tai būtų puiki materialinė gerovė, ar tai kažkas, kaip mums gali atrodyti, blogai viskas sekasi, tai yra tas išbandymas, kurio metu ir atsiskleidžia apreiškiamas tikrasis mūsų pasitikėjimas, jau sakyčiau. Ir tai yra gerai, nes tokiu būdu tai padeda mums pasverti, pamatyti objektyviai, kokį aš šiai dienai šiame gyvenimo etape turiu savo tikėjimą. Nes priešingai, aš galiu tapti visko patenkintas, taip, aš tikiu Dievo aukštybėse, viskas gerai, o iš tikrųjų pasirodys, kad ir nėra to gyvo pasitikėjimo Dievu. Taigi, kai reikalai sekasi gerai, gali tapti sunku pasitikėti Dievu ir mes galime imti tapti linkę užmiršti Dievą. O kai sekasi blogai vėlgi gali būti sunku pasikliauti Dievu, galime imti baimintis, kad galbūt jis mus primiršo, už ką jis mane baudžia, neteisingai elgesi su mumis, nors tuoj tampa padrasnimu, kai kažkas mums primena, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, toliau mylėk Dievą, pasitikėk Juo ir po kiek laiko praeina ta išbandymų, mes atsigrėžiam atgal ir matome, kaip Dievas puikiai tai panaudojo mūsų dvasiniam augime, brendime, mes atsiprašome Dievo už tai, kad galbūt abejojome, galbūt ir pamurmėjome prieš Dievą, tačiau galiausiai ateity vėlgi Dievas neleidžia kitą kažkokį išbandymą, jau kitokio pobūdžio, kurio galbūt mes neatpažįstame kaip lygiai tas pats, tik tai jau kitokio pobūdžio išbandymas, kuris vėlgi skirtas tam pačiam tikslui, kad mes vėl mūsų tikėjimas laipteliu aukščiau pažengtų, taptų dar stipresnis ir mes vis panašėtume į viešpatį Jėzumi Kristumi. Taigi mes galime nematyti nieko gero tame išbandymuose, kurie vyksta su mumis ir galime neišvelgti, kad tie išbandymai gali tapti būti dalimi kažko iš ties gero, kažko iš ties mums naudingo. Ir taigi tikėjimas jis iš tikrųjų yra augimo procesas. Tai nėra toks vienalaikis dalykas. Morkaus Evangelijoje 9 skyriuje taipogi nuostabi istorija, pradedant 17 eilute, kai tėvas atvedė sūnų apsėstą. Ir mokiniai negalėjo išvaryti demonų iš to berniuko. Ir štai pradedant 17 eilute 9 skyriuje Morkaus Evangelijoje, vienas iš minios jam atsakė, mokytojau, aš atvedžiau pas tave sūnų, kuris yra nebylės dvasios apsėstas. Kur tik sugriebusi dvasia į taso, iš burnos jame eina putos, jis griežia dantimis, pastyra. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasią, bet jie neįstengė, nevaliojo. Tada Jėzus tarė, o netikinti giminę, iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kesti, atveskite jį pas mane, jie atvedė. Vos pamačiusi Jėzų, dvasia ėmė tasyti berniuką, šis parpuolė ant žemės ir apsiputojas pradėjo blaškytis. Jėzus paklausė tėvo, ar nuo seniai jam taip darosi? Jis atsakė, nuo pat kūdikystės. Dvasia jį dažnai į ugnį stumdavo ir į vandenį, norėdama pražudyti. Tad jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus jam atsakė, jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Vaiko tėvas sušuko, tikiu, padėk mano netikėjimui. Matydamas susibėgančią minę, Jėzus sudraudė netyrąją dvasę, nebylė ir kurčia dvasia, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Ir dvasia klykdama ir smarkiai įpurtydama išėjo. Kreipkite dėmesį žodžius, tėvo žodžius, tikiu, padėk mano netikėjimui. Tai tiki ar netiki, galbūt kažkas paklaustų. Jis sako, tikiu. Ir to pačiu sako, padėk mano netikėjimui. Nuostabu žodžiai, daug pamokantis, jeigu mes suprasime jų reikšmę. Pats faktas, kad tėvas atvedė sūnų pas Jėzų, parodo, kad jisai turėjo tikėjimą. Jeigu jis būtų visiškai netikintis, jis ir nebūtų berniuko atvedęs. Tačiau tuo pačiu tie žodžiai, jei ką gali, išreiškia tam tikrą abejonę. Nu jeigu gali, taip. Aš nesu visiškai netikintis, antraip ir nebūčiau atvedęs berniuko. Bet jei ką gali, vėlgi parodo tam tikrą abejonę, dvejonę. Ir kai Jėzus atsakė, tikinčiam viskas galima, sako, tikiu, padėk mano netikėjimui, pripažinimas, aš tikiu, bet mano tikėjimas silpnas. Padėk, kad aš tapčiau stipresniu tikėjime, nes tu, Jėzau, pasakėjai, tikinčiam viskas galima, viskas įmanoma. Tokiu būdu tai primena, kad tikėjimą galime ugdyti ir privalome ugdyti, kad mes galėtume turėti tą stipresnį tikėjimą ir kad mums tiktų tie žodžiai Jėzaus pasakyti, tikinčiam viskas galima. Ir todėl tokie keletą patarimų, nepatarimų, nurodymų ir Dievo žodyje mes juos randame, kaip mes ne tik galime, bet ir privalome ugdyti tą tikėjimą, pasitikėjimą, kad tikrai Viešpats galėtų padėti mūsų netikėjimui. Mes turime visų pirma išugdyti įprotį, praleisti laiką kartu su Viešpačiu, gręžtis į Dievą, bendrauti su Juo per visą dieną. Jeigu mes tik ateiname 1,5 valandos sekmadienio rytą, to laiko tikrai yra maža. Jeigu jūs kažkas yra jums išties artimas, brangus, mylintis žmogus ar mylimas žmogus ir su Juo pabendraujate tik tai 10 minučių per mėnesį ar per savaitę, tikrai yra liūdna ir skaudu. Viešpas, kuris mus myli ir mes, kurie išpažįstame myli Dievą, iškiai Dievas nori tikrai daugiau bendravimo su savo vaikais, kaip ir mes turime trokšti to paties. Ir kai kurie daro tą klaidą, tarsi laukia, nesąmoningai laukia, kol ištiks kokia bėda ir tuomet prisimena Dievą, kaip tokis rusiška frazė yra, mužikas nepersižegnos, kol žaibas netrenks iš dangaus. Ir tuomet jau žmogus atsimena, ne, nereikia to laukti. Taigi, tam, ir tuomet jau žmogus pamato, kokie iš tikrųjų nepakankamai išvystyti mano tikėjimo raumenis, jeigu taip galima būtų išsireikšti. Ir taip kaip mes ir stipriname savo kūno raumenis, pažiūrėkite, nesimankštinkite ilgesnį laiką ir vėl nueikite vat, į salę svarsmenius, svaršius paimti ir pamatysite, nėra jėgų. O kol nereikėjo to svaršio imti, tušinuką rankoje išlaikyti daug jėgų nereikia. O kai reikėtų kokį sunkesnį ryšulį padėti močiutėj pernešti per gatvę, pamatysis, kad jėgų nėra. Tačiau jeigu nuolat bus tai ugdoma, tuomet ir ta jėga bus. Jo labiau jį yra svarbi ugdant mūsų dvasinius tikėjimo raumenis, tomis pratybomis. Kitas dalykas, nuolatinė malda, pradedant dieną, pradedant darbą, pradedant kokią kelionę svarbę, kad tai būtų ne vien tik prašymai, Dieve duok, Dieve palaimink mano kelionę, Dieve duok man sočiai, bet taipogi visų pirma, dėkojimas Dievui, dėkoju tau Dieve, kad sulaukiau šio ryto, vakare dėkoju tau Dieve, kad sulaukiau šio vakaro ir nuostabi diena buvo. O jau po to, tuomet jau galime prisiminti ir prašymus, ir dėkojimas, tai kas taipogi ugdo mūsų tikėjimą, mūsų tikėjimo raumenis. Taipogi labai svarbu mūsų tikėjimo augime, kad mes galėtume vis giliau pažinti Dievą, jo charakterį. Jeigu mes neaugdysime santykių su Dievu, mes ir nepažinsime jo. Mes galime daug žinoti apie kažkokį žmogų, bet jo nepažinti asmeniškai, jeigu mes neturėsime bendravimo nuolatinio su to. Kuo mes daugiau vienas su kitu bendraujame, tuo mes labiau pažįstame vienas kitą, įvairias smulkmenas, niuansus, kurių galbūt 10-20 metų nežinojame. Štai ką duoda bendravimas, tas pats ir su Dievu. Ir kaip laiško Hebrajam autorius, pirmos skyriaus pradžioje kalba apie Dievo sūnų. Sako, jis yra Dievo šlovės atšvaitas, jo esybės paveikslas. Jurėno vertime, jo būties atspaudas. Burbulio vertime, jo esybės atvaizdas. Tai va tas žodis, paveikslas, atspaudas, atvaizdas, graikiškas žodis yra charakter. Įdomu žodis, štai nuo ko mes turime tą žodį charakteris. Atspaudas, kažko tai tikro. Ir kalbant apie mūsų charakterį, kuris susijęs su tikėjimu, svarbu, kad tai būtų mumise Dievo atspaudas. Tai, kad Dievas padaro savo šventosios dvasios veikimu, kad mūsų charakteris būtų tai Kristaus charakteris mumise. Ir tai, tai yra procesas. Kartą Pilypas paprašė Jėzaus parodyti tėvą, kai Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenaina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ir Pilypas sako, parodyk mums tėvą ir bus mums gana. O Jėzus sako, tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą. Tačiau, kad mes galėtume pažinti Dievą kaip tėvą, tai manoma tik tai per Jėzaus pažinimą. Ta, kuris ir yra Dievo charakteris, Dievo atspaudas, Emanuelis, kaip mes sakome, Dievas tarp mūsų. Taigi, tam žvelkime dažniau į Kristų, pažinkime jį, kad galėtume pasitikėti juo, kad tas tikėjimas mumise auktų, stiprėtų ir būtų ugdomas. Ir tai, ką Dievas mus moko, kad mes tai darytume, tai tuo vykdytume. Galbūt iš pradžių kažką sunkiau mes turime prisiversti save, tačiau galiausiai pamatysime, kad tai ir yra tikrasis džiaugsmas. Šiandieną kaip tik labai svarbią mintį paminėjo Ilija apie džiaugsmą duodant. Paprastai kūniška prigimtis linkusi, mes džiaugiamės, kai kažką gauname. Atlyginimą padidėjimas, žaisliuką gražų, naują blizgutį gavome, draugas nusišypsojo, gavome kažką tai. O Jėzus sako, dar didesnė laimė yra duodant. Ir tam mes turime išbandyti, pabandyti. Tai ir tuomet tikrai tas, kas mūsų tikėjimas auks, ir kaip apaštalas Petras sako, kas jį tiki, nebus sugėdintas. Ir kai kas paklaus, ar tiki Dievą, turėkime omeny, kad jeigu mes tik tai turime omeny, ar tiki, kad Dievas yra danguje, ne, tas tikėjimas jis yra pigus, ne tas tikrasis, apie kurį mes sakome, tu mums tikėjime brangus, didžiausias už visus turtus. Ar pilnai pasitiki, ar turi pasitikėjimą, jis yra tavo la, tavo skydas, kaip psalmininkas sako, tas, į kurio tu remiesi, tas, kurio tu šaukiesi ir džiaugsme, ir sielvarte, ir išbandymuose. Štai kur yra mūsų tikrasis pasitikėjimas. Taigi, pasitikėkime Viešpačiu ir kai išbandymų metu pamatome, kad tikrai mums sunku, ima kažkokią dvejonę, abejonę, galbūt trumpam kažkas ir linkęs supykti ant Dievo, pripažinkime tai. Ir kaip tas tėvas sako, tikiu, padėk mano netikėjimui. Nes jeigu mes neieškosime, mes ir nerasime. Jeigu mes nesieksime, mes ir negausime. Jeigu būsime patenkinti savimi, kaip yra, taip gerai, tai tuomet galiausiai mes jau tapsime linkę pasitikėti ne Dievu, bet savimi ir savo aplinkybėmis. Taigi te padeda mums Dievas, kad mes auktume tikėjime, pasitikėjime Jo ir tuomet mes galėsime patirti tikrąjį džiaugsmą, tikrąją ramybę, tikrąją Dievo palaimą ir Jo malonę, Jo vedimą savo gyvenime. Ir būsime tikri Jo vaikai. Te padeda mums Viešpats. Amen.